Samozřejmě každý příspěvek, i můj příspěvek je svým způsobem tendenční, protože reagujeme na, řekněme, své zkušenosti, na převládající trendy, ale neznamená to, že ten důraz, který jsme si třeba položili v té přednášce, musí být naprosto vyrovnaný a je všeobecně platný. Je to zase přece jenom vždycky lokální, konkrétní problém. Ta otázka tedy zní, jestli jsme to přece jenom trošku nepřehnali, teďka to ale není přesně citovaná otázka. Otázka zní, když tak mě tazatel opraví, ano, chceme rozvíjet osobnost dětí, ale na druhé straně se obáváme, že v mnoha případech se to nepochopí správně a ta určitá svoboda a partnerské jednání se zneužije, děti se příliš chopí svých práv a my to potom nezvládneme. Ale my, protože jsme třeba poškoleni negativním vlivem Nadia, tak se je bojíme oslovit, abychom je náhodou v té jejich osobnosti zase nějak neukrátili. Čili je to zneužitá svoboda. To je přesně to, co nám vadí například v americké výchově, kdy dítěti nemůžete nic říct, ty ho nemůžete jaksi postrčit, nemůžete použít žádný fyzický trest, protože děti jsou bohové a mohou si dělat, co chtějí. Německá společnost jako vyváženost je taková, že vědomně se rozhodla po období nacismu naprosto cílevědomně rozpouštět autoritativní vlivy, které se projevily v době druhé světové války velice negativně. Jo? Protože ti lidé prostě byli tak autoritativně nasměrováni, že když někdo řekl, že je třeba zabíjet, tak prostě to je šéf, to je nadřízený, to je Oberleutnant, to je Führer, toho se musí poslouchat, to je dáno. Toto dnes někdy se projevuje v určitých německých kruzích, třeba i firemních prostorách, že se nepřemýšlí o tom, jestli to je dobré nařízení, jestli to je dobré rozhodnutí, ale je to rozhodnutí nadřízeného, o tom se nediskutuje, to se vykoná. Německá společnost, sociologové se rozhodli, že by měli systematicky tuto úctu k autoritům bourat, aby nevzniklo znovu to, co vzniklo. To je naprosto extrémní případ. A vznikne z toho to, čeho se právě obáváme, že v německé společnosti ty děti teda už jako neví, co by dělali. Jsou rozežrané, že jo, jsou rozmazlené, jsou bezkázně a tím pádem jsou vnitřně jaksi rozervané, jsou takové rozhádané. Není to vyrovnaná osobnost. Vyrovnaná osobnost se myslí jako ta, která také se umí hlídat, která se umí ovládat. Když bychom se podívali například do literatury, co je zdravé sebevědomí, tak zdravé sebevědomí je sebejistota, optimismus, ale zdravé sebevědomí také znamená nejenom nezávislost, ale také nesobeckost. Zdravé sebevědomí znamená nejenom ctižádostivost, ale také určitá odolnost proti různým jaksi sklonům, pokušením. To je také tolerance, to je schopnost vcítění, to je také rozvážnost. Sebevědomí má v sobě nejenom takové sebevědomé pozitivní prvky, ale také velice vyrovnávající, stabilizující prvky. U těch dětí je to složitější. Já si myslím ale, že to teďka nemusíme nějak moc složitě vysvětlovat. Dítě potřebuje vědět zaprvé co. Co je nejdůležitější, aby dítě vědělo? Zaprvé, že ho máme rádi. My jsme si řekli, smyslem života je zaprvé láska. Dejme dítěti naprosto najevo, že ho máme rádi. Za druhé, znamená to, že ho máme rádi, že si bude dělat, co chce? Ne. Jestliže mu dáme dostatečně najevo, že ho máme rádi, tak mu v podstatě tu svoji péči dáváme najevo i tím, že mu říkáme, co je pro něho dobré a co pro něho dobré není. Láska není v tom, že dítě jaksi nevedeme. Dítě potřebuje vedení, protože samo toho vedení není schopno. Dítě potřebuje vědět, že tady jsou hodnoty, které stojí za to. To jsou hodnoty, které rodiče hlídají, které rodiče stojí čas, rodiče to stojí peníze, rodiče tomu prostě věnují obrovskou péči a dítě automaticky vidí, že věci, kterým rodič věnuje péči a čas a kázeň a sám si upírá dovolenou a věnuje se nějaké práci, tak si řekne, aha, to bude asi něco strašně důležitého, protože tatínek s maminkou tomu věnují obrovský prostě prostor svého života. Pohled, když dítě bude vědět, tak se mu vlastně vtiskávají určité hodnoty. Ale musí tento vliv být systematicky, musí být ukázněný, musí být vyrovnaný, musí být stejnoměrný, musí být důsledný. Nemůže to být tak, že my sami někdy doma skáčeme po gauči, ale potom ve sboře třeba křiče, nesmíš skákat. To dítě musí vědět, že ten rodič je prostě jednosměrný. Rozháraní rodiče, různé vlivy v podstatě dělají v dětech zmatek a potom si říkají, no tak tohle jim vadí a tohle jim nevadilo. To je jedno problém nebezpečí, jo? To je to negativní. To pozitivní v tom asi musí být tedy to, že to dítě by mělo znát ty hranice, mělo by znát ty mantinely, ale může se mu to říct prostě, musí se mu to vysvětlit podle věku, mělo by se mu to sdělit jednou, po druhé a po třetí se to musí řešit fyzicky. Neznamená, že když máme strach ze silného nady a že nemůžeme s těmi dětmi jednat si výchovně, to si myslím, že si pravda není, ale nemluvím tady vyloženě o fyzických trestech. Jo. Já si myslím, že jestliže rodiče používají rozvážně svoje slovo, tak nemusí ty tresty používat. Já mu řeknu, nedělej to ve třech letech. A on to dělá, říkám, nedělej to. A dítě zase zkouší. Říkal jsem, že to nemáš dělat, tak ho vezmu a posadím ho někam jinam. A dítě ví, aha, tak a dost. Tak tady to nepůjde, tak zkouší jinde. Říkám, nejez to. Nic. Říkal jsem, nejez to. Ono zase ještě zkouší, zase musíte vzít a prostě, nebo ten rohlík mu vyhodit, který spadl na zem. A ví, aha, tady to nejde. Pokud jste důslední, tak v podstatě i v 15 letech, minulý týden ve sboře, jsme měli situaci, kdy jeden klučina tak jako se osočil na mamku a tatínek říkal, řeknu jiné jméno, Lojzíku, co jsi to říkal? Stačilo jednou říct 15-letému klukovi, co jsi to říkal? Nechceš mi to ještě jednou zopakovat? Co jsi to říkal? Ty to mamince říkáš takhle? Takže teďka běž a běž se jí omluvit. Jenomže to dítě nemůže říct, no jo, táto, ale ty to říkáš 3x denně. Jestliže je důsledná výchova, tak musí být důsledná z naší strany, jo? Jestli tomu dobře rozumím. A já si myslím, že to určitě není vychovávání silného nadia, pokud jsou ty hranice si odůvodnitelné, smysluplné a mají vlastní hodnotu. To je problém těch extrémů americké společnosti, možná části německé společnosti, možná nás, který si říkáme tak, aby neměli to tak těžké, jak my, tak jim to strašně dovolíme. A potom to hodně pustíme jakoby z řetězu a potom zase to zase složitě a námahavě se taháme zpátky, protože nám dítě řekne, že prostě jde na víkend s kamarádama na hory. Že jo? A my nevíme s kým a kam a tak dál. Stručně řečeno odpověď to cítím, já nevím, jestli jsem se vyjádřil správně, ono se to krásně nakreslí, ale ta výchova je těžká, to je umění, jo? To je něco, co vyžaduje určitou citlivost. Jo? Je to dřina, jo? Je to strašná fuška. Jo? Především to vyplývá ale z ukázněnosti toho rodiče. Nemůžu prostě dítěti říkat, udělej si čas na učení, když mě vidí prostě denně, jak sedím od 7, co přijdu z práce domů u televize do 10-12 večer. A ráno se mi nechce vstávat. Máme nějakou k tomu otázku, je to srozumitelné, co chceme říct? My řešíme tady negativní stav nadia. Je to v podstatě, ano, vyčítka svědomí v roli rodiče, který si říká, tak nebudu mu nic říkat, aby to nebylo jako za nás. Ale to jsme si nevyřešili úplně správně možná ty naše zkušenosti. My jsme taky vypreparovat, co tedy bylo dobré a co bylo špatné. A na druhé straně určitá silnější výchova, určitá omezenost v některých věcech nás vedla k tomu, že jsme možná měli větší touhy, že jsme byli vedeni k píli, že jsme byli prostě se smyslem pro určitý detail a že jsme měli jasný cíl a řekli jsme si, já to musím dělat jinak a lépe a výš a hodnotněji. Když někdo přijde k věcem hotovým, tak vlastně už nemá žádné touhy, protože on už všechno má. Německé děti, které se narodí do Mercedesu, do velkého domu, prostě do silného konta, tak v podstatě jako, o co má usilovat? Dům už je postaven, úklid dělá opérka, trávník seká student, jídlo nám nosí služba. Jo, to dítě se musí podílet. Jo. A rodiče potom řvou, že jo. Co si ty myslíš, já v těch letech jsem pásl koně, dojil krávy, že jo, prostě zabíjel jsem slepice, stavěl jsem kůlnu, řezal jsem dříví, stavěl garáž a ty tady sedíš a u počítače si hraješ. Co by musím měl odpovědět? Tatínku, tak mi dej stejné podmínky, jaký jsi měl ty. A potom můžeš čekat, že já budu taky tak poctivý a budu si vážit každé fošničky, kterou máme prostě kolem stěny. Protože získám k těm věcem vztah. Budou pro mě znamenat hodnotu. A proto já, když jsem teďka stavěl klukovi nový dětský pokoj, tak jsem mu říkala, a teď jdeme koupit fošny. Teď si to změříme a napiš si ty čísla. Teď se musíš rozhodnout, kde přijde ta skříň, kde dáme tu postel, kde přijde ten tvůj stůl. A teď jedeme do Baumaxu a budeme to kupovat. Musíme zadat, musíme napsat rozměry. Musíme k tomu koupit zažehlovací pásky. Teď to musíme chytit za jeden konec, za druhý položit na vozík. Teď to musíme odvést na parkoviště, vložit do auta. Teď ty desky jsou 2,5 metru dlouhé, tak musíme sklopit sedadlo. Říkám Jiříku, ano, to všechno je pro ten tvůj pokoj. Já měl z toho chutí si vzít dovolenou, udělat to během dopoledne a večer mu říct, a tady máš hotovou postel. Ale já jsem to dělal na 10krát a pokaždé jsem čekal, až přijde ze školy a dělali jsme to spolu. Jeden z mála momentů, který se mi zdařil v té výchově. Ale teď on má k tomu vztah. Protože jsme to montovali. Teď jsme se spletli, museli jsme to odmontovat, museli jsme to přehodit a namontovat znova. Potom jsme sami dělali skříň. Což na bývalého faráře je určitý úspěch. Teď jsme to měřili, teď jsme zjistili, že to je křivé, že je stěna křivá. A to jsme všechno museli udělat spolu. A teď mám jakouž takouž naději, že prostě mi do té skříně nekopne a že tam nebude být hřebíky, ale že si toho bude vážit. Jednou ho musím nechat vyčistit auto, vysat, protože to vždycky dělám u mě ve firmě a oni přijdou do čistého auta a potom vytáhnou brambůrky a tyčinky a droběj, kde se dá. Jednou prostě musím věnovat 10 korun na vysátí auta a dát mu tu hadici do ruky a teď to vyčistí, abys věděl, co to znamená. Nemůžeš vydržet 10 minut prostě a sníst brambůrky, až zastavíme. A je to moje chyba, že prostě vjedu do myčky a nedám mu kbelík a nenechám ho to auto umejt. To je moje odpověď, to je takový můj příklad, jo. Ale je to zase hledání, jako já taky nejsem vlastně v tomhle 100% odborník, taky jsem rodič, který hledal řešení, odpovědi, abych porozuměl sobě, svým dětem, svému problému. Já si myslím, že potom v tom sboře by se měli rodiče dohodnout. A my taky jdeme často za rodičem je říct, Honzíku, nezlob se mě, já si nepřeju, aby si, když jsme na chatě, o půlnoci pouštěl filmy, o kterých my nevíme. Příště se domluv s rodičem a jestli souhlasí všichni s tím, že se bude dívat na tenhle film. A o tom jsme teďka diskutovali na Silvestra na chatě. Pouštěli jsme tam film, se pouštěl nějaký film Snowboardiáci, nebo co, já nevím. A teď se řešilo, bylo to dobře, nedobře, vhodné, nevhodné. Tak přátelé, my jako rodiče se musíme sejít a domluvit se za prvé. Budeme tady pouštět filmy? A nebo tady vůbec filmy nebudeme pouštět. A když, jaké filmy? A když, do kolika hodin? Protože potom nebudeme v 10 hodin ráno čekat všichni, až se děti laskavě probudí a přijdu na snídaní, nevyspalí. Čili ta kázeň vlastně je potřeba, aby byla nejdřív v nás, abychom my byli ukázněni. Potom musí být ukázněni oba dva rodiče. Potom musí být ukázněni celý ten rodičovský sbor. Tak, ale to je jedna otázka, možná, že jsou jiné, abychom to neprotahovali příliš. my třeba ve sboře se děláme to, že třeba ty děti zapojujeme, jo? Že pověříme na konci bohoslužby rozdávat sáčky, tím pádem ty děti sedí vpředu, počítají s tím, je to úkol, je to zodpovědnost. Druhá věc, děláme dětské bohoslužby a řekneme dětičky, tak teďka vy to zkuste. Připravit si program, najít píseň, najít si, kdo se bude modlit, udělejte oznámení, my rodiče jim pomáháme, ale oni v podstatě cvičí program, oni dělají oznámení, oni si dělají prostě, jo, jednou za půl roku děláme dětskou bohoslužbu, kde je to bohoslužba dětem s dětmi. To je určitý moment, jak je zapojit do té zodpovědnosti a ukázat jim, vy se můžete podílet na těch úkolech, které tady máte. A už to děláme několik let, je to dřina, ale je to celkem smysluplná práce.
Mám právě problém s tím, že mám příliš nízké sebevědomí. Umím mnoho věcí, IQ mám i nadprůměrné, ale... 3. Co s tím? Dá se to nějak úspěšně řešit? Nevím, jestli tazatel je ještě tady, ale tady tahle problematika možná napadla i někoho z nás, kteří jsme tady přítomní, nebo můžeme vědět o lidech, kteří něco takového prožívají, a teď je otázka, jak poradit, jak řešit.
Především si myslím, že to sebevědomí není až tak nízké, když tazatel byl odvážný natolik ten dotaz formulovat. Je obrovský potenciál na začátek v tom, že si to uvědomuje, že o tom ví. Důležitý moment je, že se třeba zúčastnil tohoto večera. Důležitý moment je, že to formoval na papír a odevzdal. Odpověď zní ano, je to určitě možné, o tom jsme právě celou dobu hovořili. Pokud má zvláště určité vysoké IQ, to znamená, to je celkem typický jev, že pocitem méněcennosti většinou trpí lidé velice nadaní přitom. A není to tím, že by nebyli nadaní, aby se cítili méněcenní, ale to možná právě tím, co to způsobilo, ten komplex. A první věc je hledat příčiny ve výchově, ve škole, kdo ovlivňoval jeho sebevědomí, kdo se podílel na tom, a umět si to vysvětlit a umět vydělit to, co se ke mně dostalo neprávem a co skutečně jsem. A pochopíme, že ty pocity jsou sice logické, ale neodpovídají skutečnému stavu. Jsem hold výsledkem určitého procesu, kde jsem se nemohl bránit, kde jsem prostě musel projít. A začít na tom pracovat. Pokud je ten člověk silný, inteligentní, může na to přijít sám, četbou různých knih, je vždycky dobré najít nějakého odborníka nebo vhodného přítele nebo kazatele, ke komu má člověk důvěru. A jsou cesty teologické, kde můžeme najít potvrzení o důležitosti, o tom, že Pán Bůh má rád každého člověka, každého si váží, každý je důležitý, každý má hodnotu, ale potřebujeme také psychologické cesty, odborné cesty. Měl by také tedy dělat to, čemu rozumí, kde si myslí, že je silný, a postupně samozřejmě se z toho pocitu může dostat, když uvidí, že je tedy akceptován, že má úspěch, že ho někdo obdivuje. Je tomu ale také nebezpečí, aby nehledal laciné povzbuzení svého sebevědomí za každou cenu, jo, aby nepřišel jako ksi jedno oky mezi slepé třeba a nehledal takové to jenom poplacání, což výborné, super. Jo. Aby to sebevědomí si nekupoval třeba, to je pokušení. Aby se kvůli těm pochvalám nepodlézal někomu, protože v konečném efektu by to zase to sebevědomí neposílilo. Navenek by jenom docílil toho, že ho teda pochválili před veřejností, ale v podstatě on ví, že to nebylo úplně košer, protože se do těch pochval třeba natlačil nějak. Stává se, že to sebevědomí nedostáváme potvrzené často od okolí. Nakonec jsou mnohé věci, které se musí ten člověk vyřešit úplně sám i se svým Bohem. A jít za určitou věci, přestože třeba většina mě nebude jaksi podporovat a tleskat a nebude mi říkat, jak jsem výborný. Je to určitý zápas, celoživotní zápas, ale je to zápas, který se může stát smysluplným, pokud udržíme to napětí po celý život a nepropadneme úplné melancholii, ale budeme schopni zápasit s tím svým pocitem a vracet se k tomu, co jsem, co znamenám jako člověk, jako lidská bytost, jako boží stvoření. A možná, že některé potvrzení neuslyšíme od lidí, ale můžeme ho uslyšet aspoň od Boha. A to by se mělo tady ozývat. To je smysl téhle modlitevny. Máme dost problémů s prací, s partnerstvím, s politikou, ale neměli bychom mít problém, jestli nás má Pán Bůh rád. Aspoň tohle by mělo být vyřešeno. Aspoň od tohohle bychom tady měli být osvobozeni. Abychom měli aspoň nějaké východisko, nějakou sílu řešit ty problémy, které jsou v té práci, v tom partnerství, v rodině, a nevím, v sousedství a podobně.